Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Everything You Need to Know About Caregiving for Parkinson's Disease ni Liana Marie ay isang praktikal na gabay para sa mga taong araw-araw na sumusuporta sa may Parkinson's Disease. Hindi ito nobela kundi isang madaling basahing sanggunian tungkol sa mga gawaing pasya at emosyon na kasama sa pag-aalaga. Si Marie ay isang sinanay na nurse at matagal na naging caregiver ng kanyang ina na may Parkinson's. Kaya ang pananaw ng aklat ay nakaugat sa parehong karanasan sa tahanan at pag-unawa sa pangalaga. Tinutukoy nito ang komunikasyon, pag-inom ng gamot, paggalaw, pag-iwas sa pagkahulog, pagkain, pagtulog, pagpunta sa ospital, at pakikipag-usap sa mga propesyonal sa kalusugan. Mahalaga rin ang sentral na mensahe nito, na ang caregiver ay hindi dapat mawala sa sariling pag-aalaga habang inuuna ang mahal sa buhay. Layunin ng aklat na gawing mas malinaw at mas organisado ang isang karanasang kadalasang pabago, bago, nakakapagod, at puno ng hindi tiyak na mga pangyayari. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa caregiving bilang pangmatagalang pag-angkop sa Parkinson's. Inilalarawan ng aklat ang pag-aalaga sa may Parkinson's bilang isang pangmatagalang proseso ng pag-angkop, hindi bilang iisang problemang malulutas sa pamamagitan ng isang payo o rutang medikal, pabago-bago ang Parkinson's at maaring unti-unting maapektuhan ang pagkilos, pagtulog, pagkain, mood, memorya at kakayahang gumawa ng mga dating simpleng gawain. Dahil dito, kailangang matutong mag-obserba ang caregiver sa mga pagbabago sa araw-araw na kalagayan at iangkop ang rutina nang hindi agad ipinapalagay na ang bawat mahirap na araw ay kabiguan. Ang ganitong pananaw ay praktikal dahil inililipat nito ang focus mula sa paghanap ng ganap na kontrol tungo sa paghanda at mahinahong pagtugon para sa pamilyang Pilipino. Kung saan madalas magkakasama sa bahay ang iba-ibang henerasyon, mahalagang pag-usapan kung sino ang may pananagutan sa gamot, sakay papuntang klinika, pagkain, at pagmamasid sa kaligtasan. Hindi dapat automatikong iasa sa isang anak o asawa ang lahat. Binibigyang halaga ng aklat ang pagbuo ng sistemang kayang magbago habang nagbabago rin ang pangangailangan ng taong may Parkinson's. Sa ganitong paraan, napapanatili ang dignidad at kasarinlan ng may sakit hangga't posible habang nababawasan ang magulong pagdedesisyon ng caregiver sa oras ng krisis. Ikalawa, pag-ayos ng gamot, sintomas at komunikasyon sa pangkat medikal, mahalagang bahagi ng gabay ang pagharap sa gamot at pakikipag-ugnayan sa mga klinisyon. Sa Parkinson's, ang oras ng pag-inom ng gamot at ang aktual na epekto nito sa paggana sa maghapon ay maaaring maging mahalaga sa pang-araw-araw na buhay. Hindi pinapalitan ng aklat ang doktor, ngunit inilalagay nito ang caregiver sa mas handang posisyon upang magmasid, magtala at magtanong ng malinaw. Halimbawa, mas kapaki-pakinabang sa konsultasyon ang tiyak na obserbasyon tungkol sa oras ng paninigas, pagbabago ng lakad, problema sa pagtulog, hirap kumain o pagbabago ng asal, kaysa sa pangkalahatang pagsasabing lumalala ang kalagayan. Ang pagtala ng mga pattern ay tumutulong sa pamilya at clinician na pag-usapan ng mga susunod na hakbang batay sa tunay na nangyayari sa bahay. Mahalaga rin ang malinaw na paghati ng tungkulin, lalo na kung maraming kamag-anak ang tumutulong. Maaring may isang taong nagbabantay sa reseta at refill, isa sa schedule ng konsultasyon, at isa sa pagdadala ng mga tala. Ang ganitong organisasyon ay nakababawas sa panganib ng nakaligtaang gamot o magkakasalungat na impormasyon. Ang lakas ng pagtalakay ay nasa pagsasalin ng komplikadong pangangalaga tungo sa mga gawaing kayang isagawa ng ordinaryong pamilya nang hindi gumagamit ng sobrang teknikal na pananalita. Ikatlo, kaligtasan sa bahay, paggalaw at pag-iwas sa pagkahulog. Tinutugunan ng aklat ang mobility at falls bilang mga konkretong suliranin sa caregiving, hindi lamang bilang sintomas na dapat tiisin. Ang paghina ng balanse, paninigas o pagbabago sa lakad ay maaring magdulot ng panganib sa karaniwang lugar sa bahay tulad ng madulas na banyo, masikip na daanan, kalat sa sahig, mababang ilaw o hagdan na walang maayos na hawakan. Ang praktikal na implikasyon nito ay kailangan tingnan ng caregiver ang bahay mula sa pananaw ng taong hirap kumilos. Hindi laging malaking renovasyon ang kailangan. Minsan, mas malinaw na daanan, maayos na ilaw sa gabi, matibay na upuan, at paglalagay ng madalas gamitin na bagay sa madaling abutin na lugar ay may malaking epekto. Mahalaga ring timbangin ang kaligtasan laban sa kasarinlan. Kapag ang bawat kilos ay agad inaagaw ng caregiver, maaaring mabawasan ang pakiramdam ng may Parkinson's na may kontrol pa siya sa sariling buhay. Ngunit kapag binaliwala naman ang panganib, maaaring mauwi sa pinsala at pagpunta sa ospital. Ang mas maayos na tugon ay pag-angkop ng kapaligiran at rutina upang maging mas ligtas ang mga gawaing kaya pa niyang gawin. Ang pagtalakay ni Marie ay kapaki-pakinabang dahil ikinakabit nito ang pag-iwas sa pagkahulog sa dignidad, praktikal na pagpaplano, at patuloy na pagmamasid sa mga pagbabagong nangyayari sa katawan at tahanan. Ika-apat, pagharap sa pagkain, pagtulog at mga pangangailangang nagbabago araw-araw, hindi limitado ang caregiving sa mga kapansin-pansing sintomas ng Parkinson's. Binibigyan din ng aklat ng pansin ang pagkain at pagtulog, mga bahaging madaling maipagkamaling karaniwang pagod lamang, ngunit maaaring lubhang makaapekto sa lakas, kaligtasan at samahan sa bahay. Kapag nahihirapan ang isang tao sa oras ng pagkain o nagiging hindi maayos ang pahinga sa gabi, nadaragdagan ang gawain at pag-aalala ng caregiver. Ang mahalagang punto ng gabay ay ang pagtingin sa mga problemang ito bilang mga pattern na dapat pansinin, hindi bilang ugali o katigasan ng ulo ng inaalagaan. Ang mahinahong pag-obserba sa oras, sitwasyon at hindi ng problema ay nagbibigay ng mas malinaw na impormasyon para sa pamilya at mga health professional. Sa bahay, makatutulong ang planadong rutina, sapat na oras sa mga gawain, at pag-iwas sa pagmamadali, lalo na kapag may pagod o pagbabago sa paggalaw. Hindi nangangako ang aklat ng iisang solusyon para sa lahat. Sa halip, itinuturo nito ang halaga ng pag-aayos, pagtitiyaga at pakikipag-usap. Mahalaga ito sa mga caregiver dahil ang pagkain at pagtulog ay madalas maging ugat ng tensyon sa pamilya kapag hindi na pag-uusapan ng maayos. Sa pamamagitan ng mas organisadong pagtingin, mas nababawasan ang sisihan at mas nagiging posible ang pagbuo ng rutinang angkop sa aktual na kakayahan ng may Parkinson's. Panghuli, pag-iwas sa burnout, guilt at pagkapagod ng caregiver. Pinakanaiba ang aklat sa matibay nitong diin na ang kapakanan ng caregiver ay bahagi mismo ng mahusay na pangangalaga. Ang guilt, pag-iisa, pagod at pakiramdam na kailangang kayanin ang lahat ay karaniwan sa mga nag-aalaga ng mahal sa buhay na may pangmatagalang kondisyon. Sa maraming pamilyang Pilipino, maaari pa itong lumala dahil sa inaasahang obligasyong mag-alaga, kakulangan ng oras dahil sa trabaho, at hirap humingi ng tulong sa kapatid o kamag-anak. Hindi itinuturing ni Marie ang pahinga bilang pagiging makasarili. Sa halip, inilalagay niya ang pagtatakda ng hangganan, paghahanap ng suporta, pag-aasikaso sa sariling kalusugan, at pagtanggi sa mga gawaing hindi na kayang akuin bilang mga paraan upang manatiling maaasahan sa mahabang panahon. Practical ang puntong ito dahil ang caregiver na ubos ay mas mahihirapang magplano, makinig, at tumugon ng may pasensya. Hindi rin makatotohanan ang ideya na dapat laging masaya o walang reklamo ang caregiver. Mas kapaki-pakinabang ang pagkilala sa mahihirap na damdamin at ang paghingi ng tulong bago pa maging krisis ang pagkapagod. Sa pagtalakay sa emotional resilience, ipinapaalala ng aklat na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa pagdadala ng mag-isa ng lahat ng responsibilidad. Mas napapanatili ito sa pamamagitan ng suportang praktikal, malinaw na limitasyon, at regular na pag-aalaga rin sa sarili. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa asawa, partner, anak na nasa hustong gulang, kamag-anak, at maging sa mga professional caregiver na sumusuporta sa taong may Parkinson sa araw-araw na buhay. Lalo itong kapaki-pakinabang sa mga pamilyang bagong humaharap sa tungkulin ng pag-aalaga o sa mga matagal ng caregiver ngunit nangangailangan ng mas malinaw na paraan upang ayusin ang maraming sabay-sabay na responsibilidad. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pag-uugnay ng malalaking usapin tulad ng gamot, kaligtasan, pagkain, pagtulog, pagbisita sa ospital at stress. Sa malilit ngunit mahalagang desisyong ginagawa sa bahay bawat araw. Hindi nito ipinipilit na pare-pareho ang karanasan ng lahat ng may Parkinson's. Sa halip, hinihikayat nito ang maingat na pagmamasid, pagdodokumento ng mga pagbabago at pakikipagtulungan sa pamilya at pangkat medikal. Naiba ito sa mga pangkalahatang aklat tungkol sa Parkinson's dahil partikular ang sentro nito sa pananaw ng caregiver. Hindi lamang nito inililista ang mga sintomas o paggamot, kundi kinikilala rin ang pagod, lungkot, guilt at mga limitasyon ng taong nag-aalaga. Ang kombinasyon ng karanasan ni Liana Marie bilang nurse at matagal na caregiver ay nagbibigay rito ng praktikal at makataong tono. Para sa mambabasang naghahanap ng teknikal na medikal na sanggunian, kailangan pa rin ang payo ng doktor at ibang profesional. Ngunit bilang plain language na gabay sa pag-oorganisa ng pang-araw-araw na pangangalaga at pagprotekta sa sariling lakas, malinaw ang natatanging pwesto ng aklat na ito. Kung gusto mong sumuporta Liana Marie, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.